ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي وعلى ونكسن لغيستيال كسول وادع برنامج كلا عدو إنك دوني ذا وحليادان وكلات كلا سعتان وربعين تي سلام بيقاه الفرقان مارك لغر ربا مالين مدى جمعها واسديدي طبانك بشبرك سنة رمضان كنا فربق اللحية فرتنك هجريادا لنا عكلان وكباقين سديدي طبانك بشا سدحة سنة اللبك ونشاني لباتنك قد بدا ما أنتو تلاعدو برنامج كاتكو مغلدون تان وحاكمدا بقلال قفو ساكي كو شهيدي مارينك غزة كدي مارك يهود دوغيسي داد كل انتي ديارات كو بربرتي برتمها أمريكا ميد كميدا علماء دواوين مسلمين تاو كل انتي ودنك قدر إلى ورادي يمنيين هو شغين دوغين تكسو عتدال كاسي كل انتي نخبرو كاترسان إيران سيدو كلا برنامج كو وحاد كو مغلدون تان حال قدا شاني توبانا دي تحانها قول سياشي إسلامكا كو سو دوادا واه ماركلا يو برنامج كلا عدوين كدوني دا
فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله
عرفت الله
وحقاقة لايستيال ميلو البوض جوكتان مركلا وحانا وذيذين كلانا هيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قضبدا سويد الواد مغلي دونتان إن شاء الله balaseen ku bilowno xubinta qalinka saxaafada oo aan ku soo gudbino qodobada ugu muhiimsan ee qoreen saxaafadu waxaan halkan ka soo jeedinayaa Cabdiraxmaan Badir.
Aad baad u mahadsantahay. Boqolaal qof oo ay ku shahiideen Mareykanka Gaza kadib duqeymii ciidamada yahuudiyada halkaasii ka geysteen maamulka yahuudiyada xuga ku haysta dhulka ay degan yihiin muslimiinta ee Falastiin ayaa saakay arulimad iyo xasuuqey boqolaal qof oo aan waxba galabsan kadib markii uu duqeymo la beegsaday kadib muddo ku dhawaad laba bilood oo xaaladda marinka Gaza marba xaalad ku sugnayd ayna dhaantay sidii hore waxay ciidamada yahuuda saacad iyo hore subaxnimadii saakay dib u bilaabeen gumaadkii gardarada ku salaysnaa iyagoo halka ku xasuuqay dad tiradooda lagu sheegay 356 qofood halkii ku dhaawacmin 19 kale duqeymahan oo maamulka yahuuda ku sheegay inay ka qayb qaateen ilaa 100 diyaaradood ayaa subaxnimadii hore saaka beegsaday inta badan guryaha shacabka ku yaala inta badan xaafadaha marinka Gaza waxaana ku sheegay sidii wararka laga helay halkaas sheegayaan tiradan soo sheegnay oo ka mid dihiin caruur haweenii dad waayo ah yahuuda ay ku gudseenay duqima intan ka sii ballaarin doonto waana dhagareysa wada maleegan dhigii abnetaniya oo ku xidhisay ku garabsiinaysa gumaadkan meelaha ay duqima sida gaarka uga dhaceen ka tirsan marinka Gaza waxa kamid ah muqayim kal magazi qan yunis rafah jabaliye iyo beet hanun. Haddaba arintan ayaa farin hor leh oo muslimiinta meel walba ee dunida ka joogan u direysa in gardarada yahuudaan lagu difaaci karin waxaan ka hayn in dirir lagala hortago la iska difaaco. Muslimiinta Gaza marka la fiiriyo xaalkooda waa kuwa la dala dhacaya dhaawacyadii hore ee kasoo gaaray dullaankii dhacay waqti aan fogeyn waxaynu baahan yihiin garab istaag ka ballaarankii hore waxaana suuragal inay dadku wax ka bartaan dullaankan cusub haddii aysan wax ka barankii hore. Dad badan ayaa ku dhintay diyaarad ka burburtay bartamaha Ameerika saacadii la soo dhaafay waxaa dalka Honduras ee ku yaala bartamaha Ameerika ka dhacay shilay gashay diyaarad yar oo isaarnaayeen dad rikaaba kadib markii ku dhacday badal Karaabiya marta dalkaasi diyaaradan oo idno yar yar ka rikaabka qaadaya waxa sarna 18 ruux kuwaas oo 10 kamid ay soo badbaadeen halka 7 kan ay ku nafwayeen shilkan. Waxay diyaaradan safar ku ahayd dusha jasiirada Rowaitan oo ku taala waqooyiga waddanka Honduras asbaabaha soo been shilkani gashay aan loo badinaya cilada farsamo oo ku timid diyaaradda iyadoo sidoo kale sheegay markii ay dhicisay dhanka midig si xoog ah ugu leexatay kadibna badda ku dhacday shilalka diyaaradaha ayaa wayhi dambe aad ugu soo badanayay dunida waxana meelay sida aad ka uga dhacayaan kamid dawladmada reer galbeedka mid kamid culimada waaweyn ee muslimiinta ayaa ku dhintay dalka qadar abu isxaaq al-xuweyni oo kamid culimada muslimiinta ee xilligan noolkooda ugu waaweyn ayaa shalay galabkii ku geeriyooday magaalada dowxa ee dalka qadar kadib in muddo uu xanuunsanayay magaciisa oo dhammaystiran waa xijaazi maxamed yuusuf shariif isagoona geeridiisa lagu xaqiijiyey qoraal lagu soo daabacay baga uu facebooka ku leeyahay sheekha ayaa isagoo muddo dheer xanuun la noolaa ayaa haddana waxay xaladiisu ka sii dartay bilooyinkii ugu dambeeyey taasoo ugu dambeyntii sababtay inuu geeriyoodo wuxuuna ku dhashay caalimkani muxadiidka ee ibnu isxaaq al-xuweyni tuulada loonisbeeye xoon oo ku taala gobolka kufur sheekh oo dhacda waqooyiga fog ee waddanka masar xilligii uu marayay marxladda waxbarashada ee dugsiga sare ayuuna usoo safray magaalada alqayr ee caasimadda waddanka masar si uu u xaadiro xalaqaadka cilmiga ee sheekh cabdilaxamiid kishki waxaanu sheekha si gaara loogu yaqaan islamarkaan uu aqoon u lahaa cilmiga xadiidka sheekh abu isxaaq al-xuweyni ayaana fannigani kaalifay kutub dhowra oo ay ka mid yihiin taxqiiq sunanu ibnu maajah iyo taxqiiq al-arbaciin al-kubra lilbayhaqi khabarka geeridiisa ayaa lama filaan ku noqday muslimiinta caalamka booska uu ka baxayna waa duleel aan la wadi karin ugu dambeyntii diyaaradaha maraykanka ayaa duqeen culus xalay fiidkii ka geystay gobolka xuduud ee dalka yeman iyaduna la xaqiijiyeen halkaasi ku geeriyoodeen shakhsiyaad ka tirsan dowladda iiraan diyaaradaha maraykanka ayaa fiidnimadiisninta duqeen culus ka fuliyey fariisima ay kooxda xuthiyiinta ku leeyihiin gobolka al-xuduud ee dalka yeman warbaahinta xuthiyiinta ayaana sheegtay in duqeen cusub uu maraykanka la beegsaday magaalada sariif ee gobolka al-xuduud ah halkii la wareedyo kalena ay sheegayaan in duqeymaha lala beegsaday warshadda ay leeyihiin xuthiyiinta oo ku taala magaalada sariif duqeyntan ayaa timid kadib markii xuthiyiinta ay subaxnimadii hore shalay oo siniineed sheegteen mas-uuliyadda weerar lagu qaaday markab laga leeyahay dalka maraykanka muddo labo goor ah ila waladu yemeniyiin ayaa dhanka kale warbaahinta la wadaagay in duqeymahan xagga cirka ay fuliyeen diyaaradaha dowladda maraykanka ay ku dhinteen qubre ka tirsan xukuumadda shiicada ee dalka iiraan isku soo wada duubu maraykanka ayaa xilligan dalka yeman ka wada duqeymuu ku beegsanaya magaalooyinka kala duwan ee dalka yeman isagoona marmarsi ka dhiganaya inuu keliya u socdo kooxda xuthiyiinta oo maamula qeybu ka mid ah waddankaasi hase ahaatee warkaasi waxaa beeninaya markii uu laba maalin ka hor xasuuqay dad badan oo shacab ah
qaybaha dhexe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad maqlaysaan wuxuun idin kaga imaanayaa warbaahinta Alfurqaan markaana
muddo ku siman 23 sano ayuu rasuulka sallallahu alayhi wa sallam waday faafinta dacwada islaamka isagoo adeegsanaya seef iyo sinaan labadaba waxaana madrasadiisa ka soo aflaxay kumanaan saxaabo ah oo ahaa jiil fariid marla arag ah kuwaas oo iyaguna dhankooda barbaariyay jiil wax badan ka shabahayay haddaba si aanu u waarino halyeynimada iyo haldoornimada ay ku tilmaamayeen jiilkaasi si gaar ah marka laga hadlayo jaanibka jihaadka iyo halganka ayaanu diyaarinay taxane aan ugu magac darnay guulsidayaashii islaamka kaas oo ku baxaya barnaamijka dhacdooyinka dunida inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan ku soo dhowaada xalqada 15aad ee taxanahani oo uu halkani ka soo jeedinayo walaalkeena Cabdalla Mukhtar
عقبة ابن نافع ابن عبد القيس ابن عامر القرشي وحي المهوي أهاين هو جاميه وين إيه عمر ابن العاص وهو يدود حال لغمك عابي النابخة هل كرواية ذه قارت المامان إن عمر ابن العاص وأبتئ أها وحن لا أهدي رسولك صلى الله عليه وسلم إن كستو ليسكو هستو إنو سحابي أها إيو إن كالي وحو كسو برباري بي أو نكسن أو ملتري حلي عمر ابن الخطاب أيونك من نقضي سراكي شعيدن كا سيد عمر لغو يقانينا وحو سراكي شعيد مدك ديجري رق سحابو آه تانينا وحي حوجينيسا رواية تلماميسا إن عقب أو سحابي هاي إساقو كهوس دقال ميا راية عمر ابن العاس أي عقبة ابن نافع كقب قلي معاركتي ووينا إيكا دعي مصر إسلام كان لغو قرسي دولكاس
جادنا تاريخنا وسلامنا إسلامنا ملأ الوجود جمالا فاسأل خيول العز حين تسابقت ترنو السلام فتوجت أبطالا
سند كيلواتن يكوبات اي هجرية ذا ايو عمر ابن العاس حلي بي ادري عيد مؤوهر كعيوه عقبة ابن نافع كواس وفرتي مقال اللغو مقعابوه زويلة كدبنا وحالو ديري النوبة لكن ويكو أتكاتي فرشادي دا ما داما قال دي جوكتي هالكاسي دقالو أدكالو هري مادين مسلمين تا مركي عمر ابن العاس لغا قاضي حلك والي نمو اي مصر بحو عقبة كهوس شقيي عبد الله ابن سعد كالين أيونك قاتي فرشدي مقالة طرابلس أو إمكاه عاصمة دلك الليبيا وحو حاضر أها نمان فتوحات كي إفريقيا إي عبد الله ابن سعد عزيلادي سحابيغن كدبنا وحو عقبة كسيهوس شقيي إمارة معاوية ابن حدي مرولي بنوحا كقونا جهاد كي نفركا
فإن الله مضينا عن حمى الدين نذود إنما العز أبينا هكذا طبع الأسود
سوف نبقى بثبات تقتدي به الجبال يطرد اليأس ذليلا من عزائم الرجال
كديب مركي خلافة مسلمين تقول لوريقي معاوية ابن أبي سفيان عمر ابن العاصن او مركل النقضي والي مصر وحو عقبه سيوتي دولا نديس افريكا اساقو قده او قلي مقالة القيروان اي تونس وحو اساقو وترايض جهادك اسلام كفا في افريكا انتاد بدن مر وحو اديك سني سلح اي سياسة مر بدن وحو مالي جري ورنكا سيداس ايانا دول بلارانوي كمديهين ودان يفزان اوهسكيني اسلامكا مالين مالماها كمده ايا ايغو كسوغن سحرها افريكا جهاد كان درندورين ايا وحا قبصدي بيولاان ما دام دولك سحرو اها دل كان اني سفي عن اوغرانينين عقبه ايا اللبريي مركي بان وحا فرسكي او سارنا هستي سكد اللاعي بيو دادكي ايونا او قيليي او اشيغي اني دولك قطان بيهونا دويهين سيداس ايونا عيدن كي مسلمين تكغبت بادي هاليس ايو هلاك ادك دول بلارن او سحرها دعا مركي او اسلام كغارسيي وحو عقبه ابن نافع كسو نقضي افريقيا اما تونس هلكا سو كاس آسي لسمها مقالة القيروان اي حلغان عانكا وحو استوسي ان مرولي بوي عيدة مدى مسلمين تدب اوغا قرتان هلكن ايدتكو كغبحان دين تا اسلامكا سيدا سيدر تينا سيلوغو هرتغو مشكلة دنبا ايتهاي اني سلق ملتري كسميستان تونس سي مسلمين تو ادغان سندكي كنتنات اي هجرية داه ايو امري ان لديسوه القيروان وحين مغالة داني نقطي مغالة دا الرباد كايو علميغا او وحا كل رباد جري علما دا اوغو بدن عالم كا اسلام كا اي وقتيغا سنولا دين عكالان وحي مسلمين تو امني كهلين افريقيا ايو دادكي كنولا او وحي كسوغنا دين اسلام نمدا ايو بلميه للا غلي muddo kadib wuxuu Uqba ibn Naafic si aaday dhanka Maroko magaalo lagu magacaabo Baqaya ayuuna ka galay dagaal adag oo ay Ruum kala hortimid muslimiinta laakiin guusha waxay ugu dambeyn raacday muslimiinta
قد كانوا بعزم من حديد وصرنا اليوم قوما آخرين فهيا نبتغي سبل المعالي ونعلي راية الإسلام
كدب وحو تغي مغالة طنجا بقركي كتليني أيانا كهريمت وحو نسيي هديادو بضن إساغو أهوغان سمي مسلمين تا markaas kadib ayuu Uqba go'aansaday inuu ka gudbo badda oo furto Andalus laakiin waxa la taliyay amirkii Danja oo u sheegay intaasi ay halis gelinayso ciidankiisa iyadoo aanu ka dhamaan xoreynta Maroko waxana loo sheegay gaalo deegan lagu magacaabo Asus kadib furashadii Maroko wuxuu Uqba ibn Naafic ku soo noqday magaalada Al-Qayrawan ee isagu dhisay isagoo meel xiso maraya ciidankii ugu badnaa ee la socdayna ku amray inay ka sii hormaraan ayuu la kulmay deegan ay dadkiisu gaalo yihiin diidayna inay islaannimada qaataan halkaas ayuu dagaal adag ka galay isagoo wata 200 oo faaris oo kaliya waxaana halkaas ku shahiiday dhammaan ciidankaas iyo hoggaamiyahooda Uqba ibn Naafic sanad kuna wuxuu ku beegnaa 63 hijriyada taasoo ka dhigan inuu shahiiday isagoo 64 sano jir ah daaweynanta kama hor joogsan jihaadka iyo halganka waxaana ka go'aneed in islaam ku faafiyo gaaladana la dagaalamo arinkaas ayuu ku taagnaa ilaa ay ka hortimid badda Mediterranean-ka wuxuuna maalinkaas yiri allow marqaati iiga ahow inaan jeclaa jihaadkaaga iyo inaan islaannimada faafiyo laakiin ay isoo celisay badda
gaga qaybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla soo gaarnay wuxuuna idin kaga imaanayaa idaacad islaamiga al-furqaan markana waxaad ku soo dhawaataan warbixin ku saabsan maxaa caqabado ah ka hortagan xabad joojin ka hirgasha wadanka Ukraine hadaba waxa ay noo akhrinayaa warbixintan Cabdusamed Cabdullahi
dawladda Ukraine ayaa ogolaatay soo jeedintii Mareykanka ee heed xabad joojinta 30 maalmood taasoo ay heshiiskii lagu hakinayo dagaalka oo ay la galeen dawladda Ruushka arintan ayaa timid kadib maalmo ay wada hadallo adag ka socdeen boqortooyada Saudiiga ku dhawaaqisteeda ayaana waxa ay soo jeedatay indhaha caalamka ayaduna laga warsugayo jawaabta ay Moscow ka bixi doonto heshiiskan xogaha arrimaha dibadda Mareykanka ee Marco Rubio oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in markan ay xaajadu ku jirto gacanta Ruushka iyagana laga sugayo go'aanada masiiriga ah ee xabad joojinta maalmo kadib soo jeedintaas waxaa hadlay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo si taxaddar leh u muujiyay taageerada fikradda ah ee xabad joojinta ku meel gaarka ah lagu soo dabaalo dagaalka uu kula jiro Ukraine laakiin wuxuu soo jeediyay dhowr su'aalood oo aaminsan yahay inay damaanad qaadayaan wada hadalada lala yeesho Mareykanka Putin wuxuu ku nuuxnuuxsaday in xabad joojinta ay tahay inay horseedo nabad waarta isla markaana wuxuu tilmaamay jabinta heshiiskan inuu horseedi karo dagaal sii daba dheeraada in kasto oo heshiiskan xabad joojinta ah uu muuqdo mid suurgal ah xilligan haddana caqabado badan ayaa wali ku teedsan in la gaaro nabad waarta wada hadallo ka qabsomay gudaha Saudiiga ayaa waxa ay ka caawiyeen Ukraine inay qaboojiso xiisada kala dhaxeysa Mareykanka taasoo markii ugu horeysay 7 gudahooda ka dalbatay Ruushka qodobo la taaban karo oo la xiriira sidii loo gaari lahaa nabad waarta wada hadalkan ayaa dhacay 7 kadib kulan dhaxmaray madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo dhigiisa Ukraine Volodymyr Zelensky inkastoo ay Kiev haatan u muuqato inay dib u bilaabayso wada hadallo ay la yeelanayso Washington heshiiska Ukraine ee xabad joojinta 30 maalmood ayaa albaabada u furaya inuu dib u soo laabto qulqulka hubka Mareykanka iyo sidoo kale dib u soo celinta iskaashiga sirdoon ee Kiev iyo Washington Ukraine ayaa sidoo kale muujisay qanacsanaanteeda ku aadan heshiis xabad joojin oo la wada galo iyadoo talaabadaasi ay ka bedeshay hadalhayntii ahayd in Kiev aysan diyaar u ahayn joojinta dagaalka eedeymahan ayay marar badan ka dhawaajiyeen madaxda aqalka Kremlinka iyadoo mas'uuliyiinta aqalka cadna ay soo saareen eedeym kuwaas la mid ah taas beddelkeeda heshiisyada Kiev ee xabad joojinta oo ka hirgalay dhammaan jiida hore ayaa ka dhigan ka tagista qaabkii Ukraine ay u hoggaaminaysay 2 sano ee ugu horeeyay dagaalka Ukraine ayaa si joogto ah u diidaysay xabad joojin iyadoo shardi uga dhigtay in ciidamada Ruushka ay ka baxaan dhulka uu caalamka aqoonsan yahay ee Ukraine ka hor inta aan wax wada hadal la helin waxay sidoo kale rumaysanayeen mas'uuliyiinta Ukraine in xabad joojin kasta xitaa haddii ay gaaban tahay ay u taagan tahay oo kaliya fursad ay Moscow dib isugu soo ururiso oo ay weerar cusub u qaado sidaa darteed markii ay yimaadeen magaalada Jidda wafdiga Ukraine ku matalaya wada hadalada waxay soo jeediyeen xabad joojin ku kooban cirka iyo badda oo kaliya iyadoo aan lagu darin howlgalada dhulka damaanad qaadka amni oo asal ahaan micnaheedu yahay ilaalinta oo ka hortagaya Ruushka oo ka faa'iideysanaya xabad joojinta si ay u qaadaan weerar cusub ayaa ahaa mid aan laga jawaabin Ukraine ayaa lagu qasbay inay sameeyso tanaasul ballaaran maadaama Mareykanka uu ku adkaystay in wada hadal kasta oo ku saabsan damaanad qaadka amaan dib loo dhigayo ilaa laga gaaro xabad joojin waarta tan iyo horantii bishii Mars Ruushka wuxuu dib ula wareegay gacan ku haynta magaalooyin badan oo ku yaala gobolka Kursk kuwaas oo Putin si shakhsi ah u booqday wuxuuna marar badan ka dhawaajiyay suurtagalnimada xabad joojin ku meel gaar ah si kastaba ha ahaatee Putin wuxuu muujiyay shaki ku aadan xabad joojin muddo dheer sii socota oo la xiriirta howlgalada military taas oo keeni karta in Ukraine ay dib isugu soo abaabusho ila ku dhow Kremlinka ayaa warbaahinta u sheegay in mas'uuliyiinta Ruushka ay rumaysan yihiin in xabad joojin shuruud la'aan ah ay ugu horeyn faa'iido u leedahay Kiev inkastoo ay ciidamada Ruushka dhankooda la kulmayaan khasaare xoogan waxay haatan wadaan inay horumar ka sameeyaan labada gobol ee Donbas iyo Kursk ilahan ayaa ka digay in haddii xabad joojin shuruud la'aan ah la soo rogo laga yaabo inuu Putin isku arki karo in lagu qasbo inuu dib u bilaabo howlgalka military si uu u gaaro yoolkiisa taasoo xooji doonta kaliya aragtida ah in Ruushku uu yahay midka aan la isku halayn karin macda in heshiiska xabad joojinta si toos ah loo diidi doono kadib hadal uu sheegay kaaliyaha madaxweynaha Ruushka Yuri Ozhakov diidmadan oo kale ayaa halis gelin karta in ay sii cakiranto wada hadalada u dhaxeysa Ruushka iyo Mareykanka wada hadaladaas oo horumar weyn laga sameeyay intii uu xilka hayay Trump bishii June sanadkii 2024 Trump ayaa dejiyay shuruudihiisa aasaasiga ah ee ku aadan xabad joojinta la dhigayo dalalka Ruushka iyo Ukraine halka dhanka kale uu isna Putin dejiyay shuruudo uu dalalka ku joojinayo kuwaasi oo ah in ciidamada Ukraine ay gabi ahaanba isaga baxaan gobolada Luhansk iyo Donetsk iyo damaanad qaad ka hortagaya Ukraine inay ku biirto gaashaan buurta NATO iyo in la qaado cunaqabateynta saaran Moscow shuruudahaas midkoodna kuma jirin soo jeedinta heshiiska xabad joojinta ee lagu gaaray Saudiiga taasoo jawaabta Moscow gelinaysa madmadow badan oo ah aqbalida xabad joojinta inkastoo uu Ruushku soo jeediyay su'aalo ku aadan xabad joojinta taas beddelkeeda dib u soo noqoshada heshiiska sahayda hubka iyo ballaarinta iskaashiga military ee Kiev iyo Washington ayaa ka caraysiisay Putin taasoo u arkay taageerada reer galbeedka ee sii socota ee Ukraine inay si fudud u xoojinayso awooddeeda ciidan ee ay ku sii wadi karto dagaalka Ruushka iyo Ukraine waxay xaqiijinayaan rabitaankooda in xal waara laga gaaro khilaafka aysan ku filnayn xabad joojin la gaaro waqti gaaban haddaba maxaa diidan in labada dhinac ay bilaabaan inay qeyxaan qodobada heshiiska nabadeed oo dhameystiran ilaa ku dhow qalka Kremlinka ayaa warbaahinta u sheegay inay maqnaanshaha wada hadalada tooska ah ee u dhaxeeya Moscow iyo Kiev ay keentay in aan la helin soo jeedin cad oo ku saabsan qorshe tixgelinaya mowqifyada labada dhinac ee ishaya waxa uu intaas ku daray waa in aan diyaarinaa dokumentiyada tanina waqti ay qaadanaysaa waxaan u baahanahay inaan la fariisano reer Ukraine si aan uga wada hadalno damaanad qaadka amni ee Ukraine iyo sidoo kale inaan fahanno waxa ay yihiin khadadka cas ee u dagsan Putin. Xaaladda ayaa sii cakiran iyadoo Ruushka iyo Ukraine midoodna uusan qaadin hindise uu ku magacaabay wakiil gaar ah oo wada xaajoodka nabadda ku saleysan. Yurub ayaa sidoo kale wada dadaal xoogan way ku dejinaysa qorshe taasoo keentay in xulafada Ukraine ay qabtaan shirar degdeg ah oo arintan looga hadlayo bishii hore. Samuel Jarbo waa cilmi baare ka tirsan muassada Rand ayaa sheegay in laba wadan oo dhexmaray dagaal ba'an ay u baahan tahay inay sameeyaan tanaasul weyn, isagoo carabka ku adkeeyay baahida loo qabo in Ruushka iyo Ukraine ay galaan wada xaajo toos ah si loo gaaro qorshe nabadeed oo dhammaystiran. Dhankiisa John Low oo ah ergeygii hore ee Moscow ku matalaya isbahaysiga NATO ayaa aaminsan inay jiraan caqabado waaweyn oo socda, isagoo ku micneeyay inay jiraan arrimo la xiriira magdhowga iyo hantida la xayiray oo qaadan karta bilo haddaysan ahayn sannado si xal loo gaaro. Geesta kale, dooda ku saabsan suurtagalnimada in ciidamo nabad ilaalinaha la geeyo dalka Ukraine, taas ayaa tusaale cad u ah kala duwanaanshaha weyn ee ka jira dhinacyada isku haya colaadda Ukraine. Faransiiska iyo Ingiriiska ayaa ka mid ah dalalka ugu caansan ee taageeraya fikradan, halka dalal kale oo ay ka mid yihiin Denmark iyo Australia ay iyaguna diyaar u yihiin inay ka qayb qaataan howlgalkan. Diblomaasi reer Yurub ah oo si dhow ula socday shirkii ka dhacay London 2025-ka kaas oo ku saabsanaa xaaladda Ukraine ayaa shaaca ka qaaday in dalalka soo xaadiray shirkaas ay tir aad u yar u riyaaqeen ka qaybgalka howlgalkan. London ayaa sida muuqata rajaynaysa in fikradda ah in ciidamo nabad ilaalin ah loo diray Ukraine ay taageero ka heli doonto dalal kale, laakiin taasi ma dhicin iyadoo wadamo badan oo Yurub ah ay hadda ka jiraan xaalado siyaasadeed oo gudaha ah sida laga soo xigtay ila wareedkan. Weli lama hubo in Mareykanka uu diyaar u yahay inuu bixiyo wax taageero ah ama damaanad qaadaha uu ku aadan ciidamada nabad ilaalinta ah ee soo jeedisay Yurub, halka ra-iisul wasaaraha Britain uu ku nuxnuxsaday in howlgalka nabad ilaalinta uusan suurtagal noqon doonin taageerada Mareykanka la'aanteed. Ila ku dhow aqalka Kremlinka oo ay wareysatay mid ka mid ah warbaahinada Ingiriiska ayaa qaba aragti isku mid ah, iyagoo ku doodayay in soo jeedintaasi ay noqon doonto mid la jaanqaadaysa danaha Putin marka loo eego fikradda ah in ciidamo hubaysan oo Yurub ah la geeyo ciidda Ukraine. Tani waxay imaaneysaa iyadoo hoggaamiyaasha Yurub ay ballanqaadeen inay sii wadi doonaan taageerada militari ee Kiev iyadoo aan la eegaynin mowqifka Mareykanka. Aqalka Kremlinka ayaa marxaladihii hore ee duulaanka dalbaday in si weyn loo dhimo cabirka ciidanka Ukraine, waxa uuna hubka dhigista ciidamada Ukraine ka dhigay hadaf sare. Dhacdo kale, waxay weli su'aal ka taagan yihiin nooca tanaasulka laga yaabo in Ruushka uu ka bixiyo Ukraine, gaar ahaan hadalkii uu Putin isbuucii hore u jeediyay qoysaska askarta Ruushka kaasoo ahaa inaysan ka tanaasuli doonin mid ka mid ah xuquuqdooda. Trump ayaa sidoo kale ku hanjabay inuu cunaqabateen dheeri ah ku soo rogi doono Moscow haddii aysan wax tanaasul ah sameynin. Si kastaba ha ahaatee, nooca tanaasulaadyada gaarka ah waan ahayn xabad joojin kaasoo ay Washington ka filayso Kremlinka ayaanan weli caddayn. Tani waxay qayb ahaan sabab u tahay hubanti la'aanta hadda ka jirta ee ku saabsan maamulka cusub ee Mareykanka uu ka rajeynayo xiriirka uu la leeyahay Moscow. Samuel Jarb ayaa yiri Ameerikaanka miyaanay u arkinin cadaadinta xiriirka Moscow inuu yahay yoolka kama dambeysta ah, oo waxay raadinayaan xabad joojin si ay u gaaraan, mise waxay u arkaan xabad joojinta hadafka ugu dambeeya oo waxay doonayaan inay caadiyeeyaan qaar ka mid ah xiriirka Ruushka si loo gaaro xabad joojinta? ولي جواب وما هي سوتاس.
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرا إلى مسرا صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
قود هاني تاسيان كصاف ميرينا برنامج كالعدوين كدندا intan barnaamijkan la mid ah aanu wada dib aan ugu kulmin waxaan idin kaga tagaynaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله
في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري.